dulci și punem prețurile.
De ce într-o țară agrară prețurile la fructele și legumele autohtone le depășesc de multe ori pe cele de import? Este întrebarea pe care am adresat-o analistului economic Valeriu Prohnițchi de la Expert Group.
Au crescut semnificativ costurile de producție. S-au scumpit motorina, s-au scumpit fertilizatoarele, îngrășămintele care sunt importate. Au crescut puțin și salariile pe care le cer lucrătorii în agricultură.
Prețurile la fructele și legumele autohtone au crescut brusc în 2005, după interdicția impusă de Rusia la importul de produse agricole moldovenești. Suprasaturarea pieței interne cu produse nu a dus la scăderea prețurilor. Dimpotrivă, spun experții, prețurile au crescut de atunci de aproape două ori, în mare parte din cauza intermediarilor. Tatiana Vasilița de la Federația Națională a Agricultorilor Agroinform.
Avem o rețea de intermediere care se ține monopolistă și dictează într-un fel prețurile pentru toată Moldova.
Viceministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Ștefan Calancea ne-a declarat că anterior guvernul a încercat să soluționeze această problemă prin introducerea unui mecanism de dirijare a prețurilor, dar a renunțat la această idee pentru că este în contradicție cu principiile liberei concurențe. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Iar noi vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată în această seară de Ileana Giurghescu și Alexandru Eftode. Iar acum, la mijlocul emisiunii, repetăm principalele știri.
Porțile Uniunii Europene sunt deschise și rămân deschise, dar Moldova trebuie să-și îndeplinească angajamentele 100%, declară Europei Libere europarlamentara Mariane Mico.
Contrabanda transnistriană pune la grea încercare noul regim vamal impus de Moldova și Ucraina, constată misiunea europeană de asistență la graniță.
Premierul ucrainean Victor Ianukovici se află în prima sa vizită la Moscova după ce a fost confirmat în fruntea guvernului în luna august și a cerut oficialităților ruse să nu majoreze prețul gazelor naturale livrate Ucrainei.
Rusia a criticat intențiile Alianței Nord-Atlantice de a stabili relații mai strânse cu Georgia. La New York are loc adunarea generală ONU, la care săptămâna viitoare vor fi discutate și conflictele înghețate. Spre marea satisfacție a președintelui Vladimir Voronin, citat astăzi cu declarația, în sfârșit a fost parte blocada tăcerii. Georgia este și a parte direct implicată în această dezbatere. Legăturile ei cu Occidentul au însă o dimensiune în plus față de cele ale Moldovei, și anume NATO. Iar noapte la reuniunea mijlocului de externe din Alianța Nord-Atlantică, organizația a oferit Georgiei, cum se aștepta de fapt, un dialog mai strâns.
Iar de Hopkins a vorbit despre intenția Alianței de a-și intensifica dialogul cu Georgia.
NATO and Georgia will work.
NATO și Georgia vor colabora strâns, iar intensificarea dialogului presupune asumarea de responsabilități. În ce privește Georgia, alianța respectă în totalitate integritatea ei teritorială. Secretarul general al NATO a subliniat însă că conflictele dintre guvernele Tbilisi și separatiștii din Abhazia și Osetia de Sud trebuie soluționate pe cale pașnică. Cât de importantă e pentru Tbilisi oferta de intensificare a dialogului pe care NATO a făcut-o Georgiei, e una din întrebările adresate de corespondentul Europei Libere, Robert Parsons, ministrului georgian pentru integrare europeană și euroatlantică, Georgi Baramidze, care a vizitat zilele trecute sediul nostru la Praga.
It's crucially important because it's the recognition of the Georgia's reforms, not only in.
Oferta are o importanță crucială pentru că e o recunoaștere a reformelor Georgiei, nu numai în sfera militară, dar și în aceea a consolidării domniei legii, a luptei împotriva corupției, a consolidării democrației în general și a îmbunătățirii situației economice. De altfel, Banca Mondială a acordat Georgiei statutul de cel mai bun reformator, ceea ce e o mare realizare pentru noi. Rusia nu va fi foarte fericită că NATO dorește intensificarea dialogului cu Georgia. Și de aceea Robert Parsons l-a întrebat pe Baramidze dacă nu cumva a sosit momentul ca politica externă georgiană să înceapă îmbunătățirea relațiilor cu Rusia.
Actually, we try our best. We try engage Russia positively.
De fapt, încercăm să angajăm Rusia într-un mod pozitiv. Nimic din ce facem noi nu contravine obiectiv vorbind intereselor de securitate sau de alt gen ale Rusiei. Credem că avem multe interese comune, între care se numără chiar intrarea Georgiei în NATO, care nu e nici pe departe o amenințare pentru Rusia, pentru că Rusia însăși are un parteneriat strategic cu Alianța și după sfârșitul războiului rece nu a mai considerat o amenințare, așa că de ce a trebuit calificată intrarea Georgiei în NATO drept o amenințare. Miezul problemei, spune corespondentul Europei Libere, Robert Parsons, e chestiunea conflictelor înghețate și tot el îl întreabă pe ministrul georgian al integrării europene și euroatlantice de ce se opune Georgia medierii acestor conflicte de către Rusia. Rusia nu poate fi neutră. Noi nu vrem să scoatem Rusia din procesul de negociere, dar nu vrem ca ea să domine acest proces. Vrem ca Uniunea Europeană, Statele Unite și organizațiile internaționale de genul OSCE și altele să fie egale cu Rusia în procesul și în formatul de negociere. Și mai cerem retragerea, așa ziselor, forțe de menținere a păcii rusești de pe teritoriul georgian.
Russian so-called peacekeepers from territory of Georgia.
A declarat Europei Libere ministrul integrării europene și euroatlantice din Georgia, Georgi Baramidze.
L-ați ascultat pe Lucian Ștefănescu. Osetia de Sud, regiunea separatistă din Georgia, se pregătește să urmeze exemplul Transnistriei și să organizeze un referendum de independență pe 12 noiembrie. Dar care sunt consecințele referendumului transnistrian de duminica trecută pentru Republica Moldova? Răspunde analistul Vladimir Socor. Iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Pretinsul referendum organizat de autoritățile ocupante în Transnistria, al șaptelea referendum din 1991 încoace, nu a adus în fond nimic nou. El oglindește însă o nuanță nouă și mai agresivă în politica Rusiei. Astăzi, Kremlinul nu mai recunoaște nici măcar la modul teoretic, ca până acum, integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova sau a Georgiei. Chiar și la modul teoretic, Rusia recunoaște numai limitat și condiționat integritatea teritorială și suveranitatea. În practică, nu le-a respectat niciodată din 1991 încoace, iar astăzi le violează atât la nivelul practic, cât și la nivelul teoriei relațiilor internaționale. Președintele Vladimir Voronin a anunțat că Republica Moldova va promova cu maximă publicitate interesele sale de stat, precum și drepturile cetățenilor Republicii Moldova din stânga Nistrului, în toate forumurile internaționale, începând imediat cu Organizația Națiunilor Unite. Diplomația americană și cea a Uniunii Europene au condamnat ferm și fără nicio rezervă pretinsul referendum din Transnistria. În același timp însă, trei idei ciudate, lipsite de logică, s-au auzit din cercuri ale OSCE. Acestea par inspirate, cel puțin în parte, de actuala președinție belgiană, înamorată de experimente federaliste pe socoteala altora, dar și de unele idei din arhiva istorică a OSCE. Aceste trei idei sunt următoarele. Întâi, să reînceapă imediat negocierile între Chișinău și Tiraspol pentru reglementarea problemei, desigur, cu serviciile mediatorilor. Eu deloc nu văd logica reînceperii imediate a negocierilor. Dimpotrivă, Moscova și Tiraspolul sunt astăzi mai agresive și obraznice decât oricând în trecut. Republica Moldova este economic mai vulnerabilă ca oricând din cauza măsurilor economice ale Rusiei. În aceste condiții, chemări la reluarea urgentă a negocierilor semnalizează nervozitate și pot conduce la presiuni sporite asupra Republicii Moldova. A doua idee ciudată, să vină de grabă în Transnistria o delegație OSCE ca să evalueze dacă există acolo condiții pentru alegeri democratice. Cum așa? Toate organizațiile și guvernele democratice au declarat taman în aceste zile în legătură cu pretinsul referendum că în Transnistria deloc nu există condiții democratice. Care ar fi atunci scopul trimiterii unei delegații de evaluare acum? Este, cred, anume scopul rezoluției Kiljunen de la adunarea parlamentară a OSCE de anul trecut, rezoluție susținută atunci de domnul William Hill, de a pregăti terenul pentru legiferarea structurilor existente în Transnistria într-un an, doi, cu o patiomchiniadă democratică, dar fără democratizare reală și cu trupele rusești pe loc. A treia idee ciudată este aceea potrivit căreia forțele transnistrene nu permit armatei ruse și Ministerului Apărării al Rusiei să autorizeze accesul internațional la arsenalele de la Kolbasna. Chipurile, cetățenii și ofițerii Rusiei din armata Transnistriei nu dau voie armatei mari Rusii să coopereze cu OSCE în această privință. Ideea aceasta, deseori repetată de fostul șef al misiunii OSCE, ca să scuze Moscova, a fost una dintre cauzele discreditării OSCE în Republica Moldova în ultimii câțiva ani. Eu cred că toate organizațiile și, desigur, în primul rând, diplomația americană și europeană, vor continua să insiste pentru retragerea trupelor rusești. În Transnistria avem de-a face cu o dublă ocupație, a armatei ruse sub steagul Federației Ruse și a armatei tot ruse sub steagul Transnistriei. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Referendumul din Transnistria este și subiectul emisiunii de duminică la Radio Europa Liberă, punct și de la capăt. Invitații lui Vasile Botnaru sunt
Oazu Nantoi, expert la Institutul de Politici Publice,
Iulian Fruntașu, directorul programului Inițiative Europene al Fundației Soros Moldova,
Anatol Golea, directorul postului local de televiziune TVSM, corespondentul la Chișinău al agenției de știri Interfax.
Acest pseudo-referendum, acest show politic, este un element al unui scenariu, realizarea căruia continuă, inclusiv prin aflarea lui Igor Smirnov la Moscova. Chiar se așteaptă o întrevedere a lui Igor Smirnov cu Vladimir Putin la Sochi.
Chișinăul a mai pierdut, a mai cedat ceva din terenul care și așa era destul de șubred.
Nu este corect, este că Rusia și Moldova sunt părți la conflict. Și teritoriul din stânga Nistrului, de fapt, se află sub ocupație temporară a Federației Ruse.
Așadar, duminică la Radio Europa Liberă, emisiunea Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că în programul Ora Moldovei se difuzează pe o nouă frecvență de unde scurte, aceea de 11.985 kHz. Programele Europei Libere de la ora 18 se difuzează în continuare pe frecvența de 15.380 kHz.
În Republica Moldova a crescut alarmant numărul cazurilor de infectare cu HIV, cu peste 20%. Majoritatea celor afectați sunt tineri de până la 40 de ani. Statisticile oficiale arată că în total în Republica Moldova numărul celor infectați cu HIV ar depăși 3.000 de persoane. Asta în timp ce organizațiile de sănătate internaționale susțin că în realitate numărul persoanelor afectate de HIV în Republica Moldova ar fi de câteva zeci de mii. Care sunt cauzele creșterii numărului celor infectați cu HIV, a încercat să afle Elena Cioina.
Potrivit Centrului Național de Medicină Preventivă, în acest an, timp de 8 luni, cu HIV s-au infectat 256 de persoane față de 200 cât au fost înregistrate în aceeași perioadă anului trecut. Cei mai mulți purtători de HIV, 24 la număr, au fost înregistrați luna trecută. Pe parcursul acestui an, alte 45 de persoane purtătoare de HIV s-au îmbolnăvit de SIDA. L-am întrebat pe președintele organizației neguvernamentale Credința, Igor Kilicevski, de ce tot mai multe persoane din Moldova se infectează cu HIV.
Este bine că există dragoste între oameni, prin urmare există și sex, dar, din păcate, deși oamenii știu care sunt riscurile unui sex neprotejat, ei nu doresc să se protejeze, chiar dacă știu că prezervativul este cea mai bună metodă de protecție de HIV și de alte infecții sexual transmisibile.
Statisticile oficiale arată că în Moldova există peste 3.000 de persoane afectate de virusul HIV. Igor Kilicevski susține însă că, în realitate, acest număr ar fi mult mai mare. Cea mai gravă problemă cu care se confruntă persoanele afectate de HIV-SIDA, spune el, nu este tratamentul, care e de regulă destul de costisitor, și nici atitudinea uneori critică a oamenilor, ci felul în care se comportă medicii cu acești pacienți.
Este o discriminare din partea lor. Ei ne privesc ca pe un eventual pericol, ceea ce nu mi se pare corect. Atitudinea lor față de persoanele contaminate cu HIV formează, de fapt, atitudinea întregii noastre societăți față de această problemă și față de acești oameni în primul rând. Din păcate, mai există stereotipul că persoana infectată cu HIV ar fi obligatoriu o persoană ce consumă droguri, sau este din industria sexuală, sau este gay.
Din acest motiv, spune Igor Kilicevski, mulți dintre cei care bănuiesc că ar putea fi infectați nu merg să-și facă niște teste, iar cei care știu că sunt purtători de HIV nu doresc să se trateze la spital. Vlad Dodon a fost consumator de droguri timp de 11 ani și într-o zi medicii i-au spus: ne pare rău, testul este pozitiv, sunteți infectat cu HIV. Pentru că viața i-a jucat festa și nu mai vedea un viitor, Vlad spune că s-a resemnat și își aștepta sfârșitul. Totul s-a schimbat acum 3 ani, când tânărul a venit la Chișinău să urmeze un curs de reabilitare.
Am văzut băieți care aveau problemele astea care le aveam și eu, dar ochilor o lumină, o dorință să trăiască, vesel, voios. Și asta mi-a dat ca o nădejde.
Și tu te-ai lăsat de droguri?
Da, și cu ciuleacă, jumătate de an am trecut reabilitația și dacă 3 săptămâni urmă eu m-am căsătorit.
Vlad își amintește cu groază de viața pe care a avut-o până a se dezice de droguri.
4-5 ani urmă, eu stăteam la bucătărie cu tata meu și el cu lăcrimi în ochi plângea și spune: Vova, eu așa de tare aveam nădejde în tine, tu ești unicul fecior în familie, ty был продолжитель рода. În ziua aceea eu am pus crușii pe viața mea, ca să am familie, un viitor. Dacă mă ia când mă gândesc cum am fost și asta ce am, ce eu priabriol, asta e cum nebă e zemlea.
Diferențe foarte mari.
Wow, dumneavoastră, nici nu vă închipuiesc.
Acum Vlad încearcă să-i ajute și pe alți purtători de HIV să-și ia viața în propriile mâini. Fiind membru al organizației Viața Nouă, organizează training-uri și le oferă consultații psihologice. De fapt, așa cum ne-a mărturisit el, sunt mai mult niște întâlniri, ca între prieteni la care ei discută despre problemele cu care se confruntă. Vlad Dodon este de părere că pentru a preveni cazurile de contaminare cu HIV, este bine să se organizeze campanii de informare despre risc curile acestei maladii oriunde, dar în special în școli, elevilor și tinerilor, care în opinia lui au o viață sexuală activă și sunt cei mai supuși acestui risc. Agenția Mold Press scrie că până la sfârșitul acestui an, în Moldova va fi posibilă utilizarea testelor rapid în diagnosticarea infecției HIV-SIDA și durata de efectuare a lor se va reduce de la 4 ore la maxim 45 de minute. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Și ca în fiecare vineri, trecem acum în revistă săptămâna politică din România, dominată de data aceasta de moștenirea fostei securități. Traian Ungureanu.
Deconspirarea dosarelor a ajuns săptămâna aceasta acolo unde naufragiază de regulă actele de cercetare și justiție. În impas. Repetarea sistematică a acestui gen de blocaj a pus capăt rând pe rând inițiativei de verificare prin declarații de avere, probelor fiscale asupra marilor centre de afaceri și unui număr mare de procese intentate politicienilor sau afaceriștilor de vârf. De fiecare dată, același mecanism a lucrat implacabil și el pare să reprezinte instinctul natural al tuturor actorilor implicați. Confuzia și discursurile circulare, invențiile verbale și, mai ales, mania procedurii pun capăt ultimei fărâme de claritate. Procesul sfârșește prin a plictisi și exaspera martorul din afară, care abandonează. Nimeni nu mai are răbdare să urmărească și, în acest fel, actorii interni devin adevărați stăpâni ai situației. Ei continuă mecanic o dezbatere fără reguli și se îndreaptă mereu spre un armistițiu nul, fie scoaterea din cauză, fie stingerea disputei. În cazul dosarelor de securitate și al CNSAS, lucrurile au mers după același tipar. Începutul a fost într-adevăr furtunos. Au apărut denunțuri incendiare și au fost scoși din viața publică oameni cunoscuți. Cele mai răsunătoare nume, Carol Sebastian și Sorin Antoi. Puțină lume a remarcat sau mai ține minte că aceste denunțuri au venit însă din afara circuitului CNSAS, pe filiere necunoscute. Iar sentințele au fost pronunțate și executate de presă. CNSAS a reușit mult mai puțin. De fapt, un singur caz. Mona Muscă, compromisă și exclusă din PNL, după ce dosarul ei de colaborator cu securitatea a fost descoperit de CNSAS. Însă cazul Muscă e grevat de contextul politic. Inamic declarat al conducerii PNL, Mona Muscă pare să fi fost expusă și îndepărtată mai ușor, tocmai din acest motiv. Apoi, ritmul de lucru a scăzut. Marți, Mircea Dinescu, cel mai vocal și mai popular membru al colegiului, a anunțat că a avut loc într-adevăr votul în cazul Mona Muscă și că fosta liberală a fost găsită vinovată. Însă a doua zi, totul a început să se tulbure. Decizia nu a fost dată publicități. Au apărut speculații cu privire la negocieri între parlamentari care vor să fie scoși din cauză și membrii ai colegiului. Informațiile au fost lansate de Lavinia Șandru, deputat al Partidului Inițiativa Națională, practic cel mai informat și mai bine servit cu documente politician al momentului. Presa a intervenit cu speculații suplimentare, mărind astfel incertitudinea. Alți politicieni s-au prezentat la audierile CNSAS și au declarat invariabil că nu sunt vinovați, că sunt victime ale unei confuzii și că vor folosi toate căile de atac legal. Cu acest prilej a devenit mai clar că, într-adevăr, există numeroase căi de atac juridic și că ele pot amâna considerabil confirmarea unei decizii. Joi, Mircea Dinescu a avut o idee explozivă, improvizând o conferință de presă pe treptele instituției și denunțând categoric mașinațiile politice din interior. Dinescu a cerut prezența presei la dezbateri și publicarea tuturor dosarelor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Dacă vrea, dar mai ales dacă este bine informată, presa poate juca un rol important în ceea ce diplomatic am numit construirea de poduri sau destructurarea prejudecăților. Acesta pare să fie și gândul Asociației Presei Independente, care a lansat astăzi la Chișinău un proiect intenționat să-i apropie pe jurnaliștii din România și Moldova, între altele prin intermediul internetului, relatează corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Pentru început, 16 jurnaliști din Republica Moldova vor efectua în luna octombrie un stagiu de o săptămână la medii de informare din România, printre care postul de televiziune Prima TV de la București, TVR Iași, ziarele Jurnal Național și Cotidianul, precum și la câteva ziare locale. Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
În cursul stagiului pe care îl vor efectua jurnaliștii moldoveni în România, vor scrie articole, reportaje la radio sau televiziune, de rând cu colegilor din România. Și accentuez aici că oamenii vor merge nu în excursie și nu în vizită, dar se vor merge să lucreze. Colegii noștri din România ne-au atenționat. Unele posturi de radio și televiziune sunt foarte interesate să-și selecteze corespondenți aici în Republica Moldova. În cazul în care jurnaliștii moldoveni se vor manifesta bine în cursul acestui stagiu, vor fi angajați în calitate de corespondenți zonali pentru posturile de radio și televiziune sau pentru ziarele din România la care își vor face stagiu.
Petru Macovei spune că proiectul este o continuare a unor activități pe care Asociația Presei Independente le-a început în anul 2005, când a efectuat primul schimb de reporteri între redacțiile locale din Republica Moldova și ale unor redacții regionale din România.
Noi considerăm că colaborarea dintre jurnaliștii de pe ambele maluri a Prutului nu are un caracter constant, lucru care este regretabil. Din punctul de vedere al dezvoltării presei, colegii noștri de peste Prut sunt mai aproape de actualitățile din Moldova, decât ziarele, agențiile de presă, posturile de radio și televiziune din Statele Unite sau din alte țări cu un nivel foarte dezvoltat al presei. Este firesc, în primul rând, să existe colaborarea dintre jurnaliștii vorbitori de limbă română de pe ambele maruri ale Prutului.
Pentru a stimula interesul mediilor de peste Prut față de actualitatea din Republica Moldova, pentru 5 jurnaliști români se va organiza o vizită de documentare în Republica Moldova. Tema vizitei de studiu va fi stabilită în funcție de necesitățile de informare ale acestora. În cadrul aceluiași proiect va fi editat un ziar moldoromân online, care își propune să fie un mijloc de informare pentru jurnaliști, dar și pentru toate persoanele interesate de tematica colaborării moldoromâne în diferite domenii. Ziarul online urmează a fi lansat anul acesta pe 1 octombrie. Pentru promovarea mass media din Republica Moldova a tematicii colaborării moldoromâne în diferite domenii, Asociația Presei Independente va desfășura un concurs național de articole și reportaje. Jurnaliștii vor fi premiați pentru cea mai bună investigație realizată în echipa de jurnaliști din Republica Moldova și România pentru cel mai bun reportaj radio sau TV despre activitatea euroregiunilor. De asemenea, vor fi premiați jurnaliștii care vor realiza cel mai bun reportaj despre localitățile înfrățite, precum și despre colaborarea moldoromână în domeniul culturii, învățământului și a științei. Redactorul șef al ziarului Cotidianul de la București, Liviu Avram, consideră că noul proiect vine să suplinească golul informațional din România, dar și din Republica Moldova.
Unele ziare sunt într-adevăr mai puțin interesate de ce se întâmplă în Republica Moldova, altele mai mult. Cred că lucrurile se așează de la sine, cumva, din acest punct de vedere. Publicul este cel care dă semnalul dacă este interesat sau nu de un anumit subiect. În acest punct de vedere, nu avem ce face, ca ziariști trebuie să ne pliem cumva și pe ceea ce ne cere publicul.
Dar cum se explică faptul că în Chișinău acum nu există nicio redacție a unui ziar românesc?
Au fost tentative de acest fel, după știința mea, câteva ziare românești au încercat să-și facă ediții sau chiar ziare în sine în Chișinău. Probabil bănuiesc că factorul economic, faptul că acele ziare nu reușeau să atingă o masă critică de cititori cât să-și permită să supraviețuiască, a dus la închiderea acestora.
Proiectul Extinderea Cooperării Transfrontaliere a Jurnaliștilor din Republica Moldova și România este realizat de Asociația Presei Independente cu suportul financiar al Departamentului pentru Relații cu Românii de Pretutindeni al Ministerului Afacerilor Externe din România. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Și ce preocupă astăzi presa din România? Desigur, dosarele fostei securități comuniste.
Comentatorii de dreapta și de stânga fac front comun împotriva metodelor folosite de așa numita noua securitate pentru a compromite pe uneltele cele vechi, adică pe turnători. În România Liberă, editorialistul Cristian Purvulescu, cunoscut pentru vederile sale de dreapta, pare a sugera că dosariata din ultimele luni e regizată de la Cotroceni. Discreditarea elitelor, scrie el, pare să fi devenit prioritatea momentului, căci altfel cum se poate netezi drumul spre culmile puterii unor oameni cinstiți, urmași și pervertiți la capitalism mai comun comuniștilor de omenie de acum 3 decenii sau ai cetățenilor de bună credință de la începutul tranziției. Vânătoarea de politicieni, ziariști, scriitori sau fețe bisericești, corupți sau colaboratori, continuă Cristian Pârvulescu, a devenit o îndeletnicire plăcută. Contează mai puțin că securiștii nu sunt expuși, ba chiar par satisfăcuți de cursul evenimentelor, iar activiștii și membrii de partid nu prea apar în dosare. Democrația a devenit victima dosariadei, iar precedentul este periculos, căci odată abandonate principiile transparenței și egalității de tratament, se poate întâmpla orice. În ziarul Omului de Afaceri, Dan Voiculescu, Jurnalul Național, comentatorul de stânga de această dată, Ion Cristoiu, arată că prioritățile CNSAS ar fi trebuit să fie, potrivit legii, altele decât cele de acum. Deși instituție de stat cu angajați plătiți de la buget, CNSAS nu se supune niciunei legi, scrie Cristoiu, care găsește și un vinovat pentru ceea ce se întâmplă în această instituție. Deși CNSAS are un președinte în persoana lui Claudiu Secașiu, care nu se dă înlături să halească toate avantajele unui post de ministru, scrie comentatorul, opinia publică nu l-a văzut o clipă dând seama, potrivit legii, de ceea ce face în schimbul banilor primiți de la buget. Un comentator apropiat ca orientare de acesta din urmă, dar ceva mai vehement, e vorba de Cristian Tudor Popescu, scrie în gândul că cei mai mulți sunt cei care n-au fost securiști, n-au colaborat cu securitatea, dar au slujit și folosit regimul comunist pentru a face rău oamenilor în beneficiu propriu. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Prețurile de consum au crescut în Republica Moldova în primele 8 luni ale acestui an cu aproape 8%, scrie săptămânalul analitic, al cărui următor număr apare luni. Adică, citez, de aproape 4 ori mai mult decât acelea din zona euro pe parcursul întregului an 2005. Pentru 2006, executivul prognozează o inflație de 12%. Presiunea asupra cumpărătorilor crește, scrie analitic. Aceeași publicație scrie că, citez, din cauză că salariile sunt foarte mici în majoritatea școlilor din Republică, profesorii refuză să-și mai practice meseria. Pentru a atrage la muncă absolvenții facultăților de pedagogie, directorii școlilor sunt nevoiți să recurgă la diverse vicleșuguri, care însă nu sunt prea eficiente, constată analitic. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicista Iuliana Bogușevski.
E bună sau rea istoria integrată, ne-o spun profesorii și elevii de la un liceu chișinăuian. Unii o acceptă, alții nu prea. Primele impresii și atitudini le puteți citi în prima pagină a Făcliei. Dacă vreți să deschideți o fabrică de vin într-o școală profesională, interesați-vă cum au făcut-o cei din Isporeni și Rova. Iar de ce ziaristica e atractivă pentru fete, aflați în ampele reflecții publicistice ale ziaristului Tudor Rusu, din articolul său Ce caută domnișoarele la facultatea de ziaristică.
Ziarul Capitala Stalița de mâine ne oferă amănunte despre o masă rotundă convocată de Organizația Teritorială Chișinău a Mișcării Ecologiste cu tema Transportul auto în Chișinău, rezolvarea problemei nu mai poate fi amânată. Tot Capitala Stalița ne propune un interviu cu Iurie Ciornei, consultant în evaluare la întreprinderea de stat Cadastru, interviu intitulat De ce e nevoie de evaluarea proprietății imobiliare. Și tot Capitala Stalița mai publică un articol intitulat Hoții continuă să fure, polițiștii continuă să nu-i prindă. Un titlu care explică de ce în Chișinău sunt atâtea lifturi stricate în blocurile de locuințe. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Încet, încet ne apropiem și de sfârșitul acestei emisiuni, dar nu înainte de a vă repeta principalele știri ale zilei. Președinta Comisiei Interparlamentare Uniunea Europeană Republica Moldova, doamna Mariane Mico, a declarat Europei Libere, între altele, că Parlamentul European a făcut un demers scris Comisiei Europene în care a solicitat facilitarea procedeului de obținere a vizelor Schengen pentru moldoveni. În Republica Moldova crește alarmant numărul celor infectați cu HIV, a crescut cu aproape 20% față de anul trecut. Rusia a criticat intențiile Alianței Nord-Atlantice de a stabili relații mai strânse cu Georgia, iar noul premier ucrainean, Viktor Yanukovych, se află la Moscova pentru negocieri, între altele, privind prețul gazelor livrate de Rusia. Ai să încheie și ediția de astăzi a emisiunii Ora Moldova, prezentată de Ileana Ciurchescu și Alexandru Eftode.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.